రేడియో సగలే అమెరికాది. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాబ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా పొలక్కా హంగసా సదిత్ సగంతా సాతలాయితి నాయిల్ సాతిన్ తంసాసు అమ్మ జల్కబ్ Fagov diorra satellite Nail satin kannen nucaqasajirtan dagge fatonni kenya tamoltan kesummesitun kesanar ranjallen negamadati saganta kenya kaduma torbani sambata abdil batarratti gabasale torban darbe di saturre kesa hanga tokkosin dagesifna Partilen Oromo Wan Ji Asadich Alaf Maria Saturan Tumuratani Maka Gaddisa Hoggana Oromo Jedamu Moggafa Chudan Wali Ojin Ojachuf Wali Galan Kangabas Neke Satoko
Gaddisi Hoggans Oromo Kunin Faida Fidanta Oromo Fujachuf Wali Galle Jeda Wallab Jirulle Gaddis Khanatin Dufatani Falit Barbadan Ak Oromo Foromiyan Naga Kabate Wallaba Furan Len Aritin Dabat Wardu Bintullal Tuttimanitini Isani Len Wali Hoggachuf Wali Galan Talmalille Flannoni Oromiya Seera Fruga Kabetti Tolchufi Jabane Ratu Janna Jadanitin Wali Galan Jawar Mohammed Warratan Kuppes Khesatuko
Jabale Siasa Oromo Grunitani Jeja Fergamaretani Boda Ejjenno Walo Yokimoko National interest kan jenuratti kan jarmeonni kun dimma oromo oromia ret dimma biyaf nanuratti tokko santasisu kan kapti kura afru kap woli galani malatte saniru kasoma sariro artile kan jiddu jiru kan utubu fi kan ulchu sera bulmata takahu safu fi irbu koro conduct yenu san malatte saniru kasoma woli galte kan kan wajit li kufi kasoma dimota negenya dimota garafuntura biyati di patle kana kan hoggan woli galte kana kar hojitti ku gaddis hoggan soromo oromo leadership council jeramu dabani jiru councilin kun durata ota jarmale humda kan ufkesa gammato taw amma fe activated dolma magarsa ka digge sura madame jira kan kun yero gabat tul gaudan karora la fakaye mari attor kan utrib se mari chisuran dimota herat hojjetam ka janda tul fakaye jira dimota san ber hojitti ku ti sena yechuda
gaddis hoggan soromo naga tokumma f jalal damate
Rech orang pentingnya, wabah ribasan tambah bodoh. Kebanyakan pun buah injifanu kapso orang mudi. Kanafu manikanya ayah nak kena naga jalanlah itu kuman akak kebajatu awin. Gadang-gadang naga misomat gadis hujan soromo fulban di dalam malam api kuralam.
Gaddis hoggansa Oromoo fula muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera ittis biyya Obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchooti dhibiin jiranitti walii galan.
Partileen siyaasaa Oromoo dantaa uummata Oromoo eeguuf eegsisuuf qindoominaan hojjechuuf hoggansa gaaddisa Oromoo hundeessan. Partileen siyaasaa Oromoo kunneen marii ji'oota shanii oliif osoo walirraan citin mari'ataniin faayidaa uummata Oromoo irratti tokkummaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii kaleessas waliigaltee kana mallatteessaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas mariin isaanii qabxii maalirratti xiyyeeffate akeekni isaa fuulduraawoo kan jedhurratti hoggansa paartilee siyaasaa Oromoo marii kanarratti hirmaatan keessaa haasofsisee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromooti. Dhimmi nageenyaa Oromiyaa lixaa fi kibbaa furmaata waaraa akka barbaaduuf mari'atameera. Koreen gaaddisa hoggansa Oromoos dhimma kana itti dhiyeenyaan akka irratti hojjete furmaata fiduuf kallattiin taa'eeraa jiran.
Egaa amma kan waliin mari'atame dhaabbilee siyaasaa Oromoo torbadha. Torban kun kan akka dhaabbileetti amma socho'aa jiran kan hoggansaafi qabanidha. Kanaaf rakkoon kun dhaabbilee kanneeniitiin ala ta'a jennee iyyaannu yoo kan ta'u yoo ta'es dhaabbileen kun baltaanii haalli itti dubbii kana tasgabbeessan yookaan immoo nageenyaa boora'uu nageenyaa kana itti tasgabbeessan nama jira jedhamee itti kan yaadamu. Kanaatiif egaa gara caalu amma yookaan immoo gaaddisni hoggansa Oromoo kan dhaabbilee hundumaa keessaati nama lama ammatu kan qabu hundaa'ee jira. Kanaatiif naannoo Oromiyaa jiru ammaan booda wantoota mudachuu danda'an hundumaa. Gaaddisni hoggantoota Oromoo kun itti gaafatamummaadhaan dubbii isaa ni ilaala jennee fi fayyaannu maaliif hundumaa keessaati kan bahe waan ta'eef paartii biyya bulchaa jirus hammatee sababii jiruufi rakkoon kun waliigalteedhaan hundumaa hiikamaa kan jiru dhaabbiin jiru tariki da qabni amma fidate socho'a jiru kun bakka bu'aa haske saati hin qabu yoo ta'e haala isaan itti quunnamanii wanti kun gara nagaa buusutti akka inni deemu akkuma assaayimentiitti kennameeraa jechuudha.
Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti paartileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhate socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoogganu dhabus kaayyoo kanaa ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummatasaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana waliin walqabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa, ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhas jiran.
Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuummoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenyan harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru, gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushitti illee nutti dhagahamoo ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nutti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf oote nuti teenyee waliin haasa'uuni fixachuun dubbiin kee barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onneen natti horee jira.
Obbo Mikaa'el Boran koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii Dimokiraataa Oromoo dabalatee paartileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuuldurattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jedhan.
Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa kan yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Inni nama hundumaa yaaddessee isa irratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanti kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atame iyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawwiin keenya guddaanii fi kan nuti marii kanatti illee itti jettee osoo abdiin kutatu hin deemnuuf nageenya uummata keenyaa amma haala hamaarra jiru kun ajjeechamni keessattuu karaa dhiyaatee akka addunyaa Oromiyaatiin deemaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu irratti hojjechuudha. Kanaaf irratti haasa'ameera irrattis hojjetamaa jira.
Jeneraal Hayiluu Gonfaa koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Har'a uummanni Oromoo yeroo sabni biraa aara galfatetti wareegama guddaa qabsoo keessatti kaffalee tasgabbii argachuu dhabuunsaa sirrii miti jechuun irratti mari'atameera. Nageenyi uummata Oromoo karaa itti fufinsa qabuun tikfamuu qabaa kan jedhus dhimma ijoo turee jiran.
Uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa godhe kana akkamitti faayidaa isaaf maluu fi waan itti qabsaa ture sana wal duraa duubaan galmaan ga'uun akka nurra jiraatu kana hundaaf immoo falli tokkummaadha qoba qobaa deemurra waliin wal dhageenye ilaa fi laameedhaan deemuturra wayyaa kan jedhuudha. Uummanni keenya yeroo haala aara galfatti barbaadutti waraana kamuu keessummeessuun sirrii miti. Kanaaf immoo qaamonni dhimma kana keessatti hirmaannaa qaban amma karaa qawweetii wanti dhufuu fi wanti godhamu irra karaa maree fi mareedhaan fixatanii uummata keenyas aara galfatti agarsiisanii yaadaa fi iddoo qabanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun danda'ama. Kanaatiif qaamni kana keessatti hirmaate hundumtuu mari'atee uummata keenyaaf aara galfattii kennuu qabaa kan jedhuudha. Tokkoyyuu mareen kan barbaachiseef isaafi maaliif wal dhibdee keenya qawween otoo hin ta'in mariinaa hiikkannu garaagarummaa keenya immoo uummatatti dhiyeessinee karaa nagaatiin uummanni sagaleetti kennee vootaa godhuu kan jedhuudha marichi. Kanaatiif kaayyoonsaas itti tasgabbi'u lammata immoo aggaammii diinaan karaa laarraayis Oromoo irratti duumessaa'ee jiru tokkummaa ofirraa dhoowwuuf mareen barbaachisaa jedhameeti kan ilaalame waltajjii irratti.
Ji'oota darban keessa jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo walitti dhufuudhaan faayidaaf dantaa uummata Oromoo dhimmoota ni kabachiisu jedhame irratti waliin mari'achaa turreerraa kan jiran ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa haala amma jiru qalbiin ta'anii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'annee gartokkotti fiduun barbaachisaa waan ta'eefii jiran. Kaleessa mariin erga xumurames waliigaltee waliif mallatteessuu kan ibsan Obbo Lammaan kakuu waliif seenuun furmaata dhumaa ta'aaf osoo hin taane dhimmi Oromoo waliif nu galchuu qaba jechuunidha jiran. Filannoo bara 2012 akka Itoophiyaatti geggeeffamu ji'oonni muraasni hafan waltumsuun furmaata jechuun Obbo Lammaan paartileen siyaasaa Oromoo waliin mari'achuu eegalan Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaachuu qabu jechuun wanta uummanni Oromoo hin feene dura dhaabbachuun hin barbaachisu jechuunis ibsaniiru.
Tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenyayyuu. Inni warri mootummaa taa'anii jirrus warri paartii siyaasaa taa'anii jiranii dhimma istiraateejik ta'e dhimma egeree waliin kaa'achuutu nurra jiraata. Wanti xinnaa kana irratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis fallin dhufu. Sagal walii kakatameeyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu. Inni har'a taa'amu bortaa nuun beeku deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'aa garaa wal baraa politikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu. Yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasa'aa deemne sababitti nuyi waliin amanneef hin jiru. Wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hojjenne hin jiru. Yoo ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuu turre jiraata har'a.
Marii paartileen siyaasaa Oromoo gaggeessaa turanii kaleessa waliigalteen xumuran irratti wal ajjeesuuf wal arrabsuun Oromoo gidduutti fafa jedhameera. Xumura marii kanaarrattis koreen nama shan qabu dhimmoota wal dhabdee Oromoo gidduutti jiru wantoota furmaata waloo barbaadan sochoosuuf hundeeffameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gullisooma keessatti guyyaa damaraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa namoota kabiroo lama ajjeese kan biraa madeessuusa gabaafne turre.
Gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Dhimmati saatii 12 ofiisaatti sijji isaan argu guddachaa ture gara ji'a furii yoo ta'e reefu gadi ba'ee mana jala taa'ee adda dhaabdi hojii hojjetanii ijoollee ari'aa jiruuti mana cufiinaan jedhee warra wayyaa makalaakaliyaadha. Calli maayilee ijoollee ari'aa dhufee balbalma dura dhaabatee isuma hundi taa'ee gaduma kuphanee itti naqee manuma keessatti gorduma mana kaasajjii ijoollee warra ni. Duukaa fi gubbaa qatanii darbanii inni olli taa'eera. Daagannaan deema giduma taa'eetti naqee mucaan sin rukutee abbaa fi mucaa waluma bukkeetti. Eegii isaan lamaan rukutee booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaan lixee maartii shinti beetii lixee ani immoo siree jallan dhokan dhiyeessi siree jallan na ilaalee waa kuma narraa qabee fakkaata. Darbee dhiisee lafa mucaa tagargiraa fi immoo deebi'ee dhaqeessitti mucitti itti dabalee badduu baatee ollaa dhumatti. Ergasii booddee wattaaddarri warri kaayaa'anii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii najjeesee naan maaliif ajjeesse danee gaafatanii achi balbaluma qosanna duratti dhannaa isaan raayeeffatanii fudhatanii sokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos qaamuma hidhamtoota sanatu abulaansiidhaan mana qorichaa xeena xaabiyaatti fuudhanii geessanii.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo bitaa? Rasaasa meeqas rukute? Bojjoon baankee jechuudha. Rasaasa meeqa rukutaman? Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Balballi keenya banaa ture hangamnee qofaa beekuu jira. Dhabdee gara mana keenyaatti akka balbalan cufnee deemaa fi jiru lute. Turabbee koomii laga isa ta'ee taasisan mataatti naannoo gadi jedhee harka naargate itti waan ciiseera. Ani ciisee waan jiraan du'e na seenatti dabaluu gadi ciisee gaafa beekuu laalu tacharuu asii gadee lamatti dabalee gadee amsee namichi akka waan isaa machaa jiran natti fakkaata.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon ba'uunatti miidhagani.
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe Gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hinumuu namni jedhan ola deemaan biraa Yaazee Addaamu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefamee jechuun dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha. Bakka damaraatti suuti wanti kun kan inni ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ba'e meeshaa naaf fidaa jedhee waraanaa itti argateeti kan meeshaa fichisiifate. Yeroo sana ijoolleen sodaatu sababa ta'e mucaan Addaamu Addaamu jedhamu kuni tuunni marra rukutii adaraa keetti jedhuuti kan inni asii namni ba'ee garuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo amma hawaasi lakkan hawaasaas baay'ee cabeeti kan inni jiru gadda guddaa keessa jirra. Baay'ee nama gaddisiisa haalli nuyi keessa jiru.
Osoo maal godhamee rakkoon naannoo sanaa furamuu danda'a?
Garuu waaqaan gaditti mootummaan garaa ballatee rakkoo hawaasaa dhaggeeffate walii galtee ammayyuu taanaan jechuudha dhaabbilee siyaasaa gidduutti dhufuu qaba. Walii galtee kana fiduuf immoo achuma Finfinnee keessa kan jiru rakkoo achitti hiikamuu dadhabeen asii hawaasa harka qabeessi gaagaamaa jira jechuudha. Biyya keenya kanatti bo'icha keenya kanatti gurri laatame ibsi kennamuu qaba jechuudha. Waliin mari'atanii rakkoo hawaasaa kanaa hiikuudhaaf kutannoodhaan kaa'utuun isaan irraa eegama jechuudha.
Bulchaa naannichaa obbo Mokonnin Tarrafa dhimma ajjeechaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Raayyaa ittisa biyyaatiin nama dhuunfaa nama lama irratti miidhaan du'aa ga'eera. Namni tokko immoo rukutamee lubbuutiin hafee jira. Kanaaf rukutee abbaan isaa beekamee baramee qoratamee seeratti dhiyaatee to'atamee jira jechuudha. Sababni isaa qoratamaa jira. Ragaan namaas jira. Jechisaas ganaa waajjira poolisiitti garee qorataatti akka inni kennu ta'ameeti jira. Egaa ka'umsa maalirraa ka'ee kana raawwachuu akka hin danda'e garee qorataatu beeka. Isaanirraati barra irra jiru. Pirootisiisaa jalqabanii jiru jechuudha. Amma namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin dhugee machaa'ee yookiin lubbuusa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaa biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tarii meeshaa naaf fidaa jechuu isaatii walqabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatani warri miseensotni kan biraan?
Hin beekamu. Gosa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota waliin turetti achi deebame akka laalamu inni isaanitti dirqama laanneerraa. Isaanis immoo kana fudhataniiru. Kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qabani. Yeroo inni fudhatus, yeroo inni rukkutus, yeroo inni maaltu ku jirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'ee adeemaatee jira jechuudha.
Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa Lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachuu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuufi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessine deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu raayyaa biyyaatiin immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii waan kana quba qabdu maa inni furmaatni isaa?
Isa adda addaa ma'aanaa Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka uumamteetti. Taate kana immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii kan ibsamu kun sooba ta'uu isaas mirkaneessa. Shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru, isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru, raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira. Kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun sirraa'uu qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ta'ee nagaadhaan galuu danda'a?
Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane. Namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif kan qabsaa'an yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaa'udha. Kanaaf har'as balballi banaadha. Isaan kanaaf maal jenna qalbii isaanii jijjiirratanii ammas kara nagaatti akka isaan deebi'an duwwaadha gaaffin keenya.
Mariin otoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaaniin jiru yoo dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru waan kana mootummaan itti amanaa?
Marii akkamii kan isaan wajjin godhamu? Mariin addaa isaaniif godhamu hin jiru. Amma gaaffin tokko duwwaadha. Olaantummaa seeratti amananii deebi'uu. Kana alatti mariin addaa jira jedhee wanti nani amanu hin jiru.
Haa ta'u malee hoogganaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walaba ta'eef waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ayyaanni Irreechaa fi gubaa dhuma torban darbe as naannoo Waashintan DC fi naannoo isheetti kabajamee ture.
Ayyaanni Irreechaa waggaa 30 oliif bakka kanatti kabajame kanarratti yeroo kamiin caalaatti ummati baay'inaan ba'ee irreeffateera. Waggoota 30 lammiiwwan Oromoo naannoo Waashingtan kana aadaa fi duudhasaa akka kabajatu hoogganaa kan turan obbo Lubee Birruu akkas jedhan.
Qabsoo Oromootitu jabaatee calqabamee jira. Bakka barbaadamu hin geenye bakka san ga'uudhaaf namni hundumtuu walitti birmateetuma aadaa ofii kanas jajjabeechuu barbaachisa. Biyya soggaa dhaqxee rakkoo malee waa'ee aadaa keetti babal'isuu dandeecha. Caalaa immoo jijjiirama barbaannu ishii san bira hamma geenyutti qabsoo goona jechaadha kan maafi tokko kan namni baannachuu danda'u. Ganna dukkana keecha bara namni kan lagni guutee wal arguu hin dandeenye bokkaan roobee wal arguu hin dandeenye aduu arganii lafa qortuu arganii kan ittiin galata waaqaa kenna.
Hayyuu gameessaa fi ministeera barnootaa Itoophiyaa duraanii kan turan ibsaa guutama akkas jedhan.
Ayyaanni baranaa dachaa dachaadhaan kan Oromoo gammachiisaa dhufedha. Kan baay'ee garaagara godhuu ijoolleedha kan baay'atu dargaggoo keenya qeerroo baay'eedha asis. Irreeffachuu duwwaa miti biyyatti deebi'anii waa godhu inneetu abdannaa sabarreen gaddaarra baay'ee qeerroon baay'ata. Oromoon qabsaa'aa ture itti du'aa ture amma hobbaati. Qabsoo isaa sanatu iddoo tokko ga'eeraa jechuudha. Hora Finfinnee kan fulhaa ta'ee duudee amma yoonaa ture irratti irreeffachuudhaaf yeroo wal ga'uu injifannoo guddaadha. Hora Finfinnee immoo lafa galaan eekkaan abbichuun gullalleen irraa buqqa'e waan ta'eef achitti deebi'ee sana godhachuu danda'uun Oromoo injifannoo guddaadha.
Namoota hedduu isaa tursiisnee irra gabaabina yeroodhaanii hamma tokko siriif dhiyeessina.
Maqaan koo kitaaba Magarsaan jedhama. Toroontoo Kanadaarraan jechuudha. Toroontoon xinnoo ishii namoonni bittinnaanii waan jiranii fi akka barbaadamu walitti dhufnee akka amma asitti arge kanatti hin kabajan haa ta'u malee baay'ee miidhagaa ture. Amma Oromoon jiraatetti ayyaana ofii iddoo jedhutti kabajuun dirqama. Maaliif hundumtuu mijaa'ee fi dhaqee sanarratti qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef aadaa keenya of agarsiisuu duwwaa otoo hin ta'in ormas agarsiisuun nurra jira. Ummata nagaa ta'ee ummata biraallee jaalatu ummata aadaa ofii guddisu akka aadaa biraa miidhagaa kan ta'an baay'ee waan qabnuuf isas jabeeffachuu dirqama Oromoo hundaati.
Baay'ee galatoomaa ulfaata.
Illee galatoomaa.
Maqaan kiyya shawaayyee urgeessaa gammachuun jedhama. Kan baranaa kun keessattuu tan badhaadhaati. Akkamitti hoonan jettee Finfinnee waggaa 150 irratti amma deebi'ee nu kabajuu keenya waan guddaadha. Dhiiga ijoollee keenyattitu kana nu fide. Kan biraan namuu jaalalaan tan nu kennan jiru.
Baga irreecha baranaatii siin ga'e jechaa qophii keenyaarraaf qabannee dhiyaanne kanuma ture aan Nugusuu Taamireeti. Ayyaana gaarii.
Godina Gujii Bahaa aanaa Gorodoolaa keessatti namni sadii kan ajjeefaman yoo ta'u kunis qaama nageegumsaa kan mootummaa fi hidhattoota maqaa woboon tocho'an gidduutti wal dhibdee jiruutu ittiin ka'umsaa jedhameera.
Namoonni kun jalqaba torbee darbee erga to'annoo jala oolfamaniin booda mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhu.
Waraanni mootummaa makalaakkaan kun gandoota hundarra qubatee beektaa. Uummata qotatee bulaa nama horii horsiisu nama lafa qotatu jallatu arganii woboo nyaachiftan jedhaniini bakka kaan manarraa gubu kaan namallee ijjeessu. Gandaraaroo keessa mana wayii gubanii adoyaa anuu warra kaanii wal dhagganii wal aani. Erga achirraa addaan yaa'anii deebi'an kan uummatuma wayii ijoollee amma dhumatte sana manuma isaaniitii guuranii nama horii fi tiffatu ijoollee ganna 15 wayii fa'a. Tulli obboleessa kiyyaa garuu garaa kiyyaa mootii Abdullahi Goluu jedhama. Sunillee guuraniituma caccisanii allaa gandarra dhufanii hidhaan naqanii halkanii dengeddaa naannoo gara sa'aatii 3 bakka hidhaa allaa guuranii rasaasaan fixaniiru.
Namootni ajjeefaman kun eenyu jedhamu namoota akkamiiti?
Kuni jaarsa wayiitii dhaddacha mi'eessaa jedhama. Inni lammaffaan ijoollee ganna 15 Abdullahi Goluu jedhama. Inni sadaffaallee kartee uturaa jedhama. Ijoollee naannoo 10 wayii barattuma akka natti fakkaatee ijoolluma naannoo saniiti.
Warra ajjeefame kun sababni isaa maaf akka ta'e hin beekama?
Qabanii hidhanii wanni isaa ajjeefamaniif hin beekamu.
Namoota 3 ajjeefaman jedhaman kanattis dabalata namootni hedduun Gorodoolaatti guyyuma kana hidhamanii to'annaa poolisii jala jiru jechuun dubbatu.
Lafti bareettee jenna ifuma dhufanii uummata naannoo saniiti. Booyuun dandeettu nama salli dhuttee tiruun teetis dhuttee. gatatun dan detu umatu manano saniti baka agumata ito kusakani bolo kiamale toko safara sanu yuna imbawu.
Jiratunni waa'ee nageenya naannoo Gujii jiru ilaalchisa yaadanuuf kennan nageenya amansiisaa jedhamu hin jiru jedhu. Kanaafis kan kumatan qaamoleen lameen hawaasa jidduutti lola gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Kaan kan yaada isaanii nuuf kennan humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Gujii keessa socho'u waan irraan ga'eera jedhan akkasitti dubbatu.
Guyyaa sadii ji'a sadaffaa bara 2011 kan irratti gaggeeffame. Marii waldaa Hojii Gamtaa tokko walga'ee yaa'ii waliigalaa tokko qabna achirra baanee marii mari'achaa jiru waraanni abaaboo jedhan kun dhufanii nu marsanii jennaan nama gara 15 koreeteenee cinaa teennee jira. Uummatni illee miseensa yaa'anii si bal'aan gara nama 2008 ba'ee jira. Kanuma keessaatti koree walitti qabaa'ana ture. Anakaan qabanii dhaayanichaa mitii dhukaasa banu. Anakaan fuudhanii baaniini lafa ganda burqaa irra lafa jedhamu keessa nageessaniiti. Halkan tokkochi buleetti irraa kaanneetti bakki isaan walitti gurmeessan roobii magaalaa ganda dogoo dhukkisaa jedhamtu jira. Achi nageessanii achirra nuuma sararaatu bakka addikaa dhaanaa. Asii bakka naqabansaanti qarshii 40,000 kan irraa fuudhanii. Mootorii sanarraa fuudhanii shubbutiis maakaroo fi qaba kanallee wanni waraana baay'eeti wanni boonuu jirtu. Akkuma isaa marsanii harkatti kennannee meeshaa kaaleen irraa fuudhanii. Akka inni godhanii gara bultii 20 duuchaa nuulukisaa dikaa sararaa maalii jedhaatuma rakkoo humnaa olii akkasuma irra geessisaatuma turanii bultii 24 bira bulee akkasiin nagadhiisanii haalli jiru haala hammaa ta'a. Jiru bakka namni gujiidhaan namummaa gabaaboo namummaa miidhame bakkaati.
Obbo Buggaaleen dabalanii yeroos warri kun kan to'annoo jalaan oolchanii fi walga'ii qonnaan bultootaa waamuu kiyyaaf darbees immoo walga'ii kaan kan shaashamanneetti yaamamee ture irratti hirmaachuu kootii fi jedhu.
Kadhuwees namni nuti beenu kan naannoo keenyaattis kan harka isaaniitti illee du'ee jira. Kadir Miliqaa jedhaniiti namuma beekamaa danda'u miseensa warraati akkamiin cifii keenya baachaa inni ammallee basaasa gidduummaa rajaa dabarsiifamaa jiranii maqaa isaanii leenjisaniitti achi laga buusaniiranii.
Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan ammas maqaa waboon naannoo Gujii keessa ka socho'an hidhattoonni namoota irraan miidhaa geessaa jiru jechuun komatu. Himata isaanii irratti dhiyaataa jiru kana garuu itti aanan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gujii baataa'u kan himan waaqumsaa guutuu haala ni jiru.
Waraana bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabsaa'uu hin miidhu. Waraanni bilisummaa Oromoo raawwatu waan akkanaa gochaa akkanaa si raawwatee hin beeku. Tarii yoo jala deemtoota diinaa ta'anii dammalee waraanni bilisummaa Oromoo kana raawwatu.
Akkanitti hintanittamaa diina jala deemuu kan jettan kan to'annoo jala oolchitan qabdu?
Isaan amma nama uummata yeroo lola wajjin geggeessanu haaloo gara uummataatti ba'aa jiranii. Tumnajaa ka dhaggan ka fichaa keessa dhaggammoo kara deemaa irra dhaggammoo laga fichaa laga obaatti dhaggammoo oorbuu keessa dhaggammoo mana isaatti dhaggammoo hin ajjeesaa jiranii. Nuti ammoo ka isaanii ka madeessineeyyuu fayyinnee deebisaa jirra. Kan uummanni Oromoon ragaadha. Yeroo boojiinillee boojii isaaniillee barsiinnee gara amma isaaniitti deebisaa jirra. Sabbaa boruutti nama tokko madeessinee nama lama boojiinee deebiinnee galchinee jirra. Naannoo aanaa gooroo doolaatitti immoo nama lama boojiinee tokko madeessinee kan madeessine kaallee gara fayyinnee gara isaaniitti deebiinnee jirra. Isaan immoo akkasumatti haala uummata keenyarra bayaa jiranii nuti uummata keenyarra caafamanii raawwannu raawwannetti hin beeknu.
Obbo Waaqumsaan warri boojine jedhan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu himanii ammaan kana garuu namni boojii yookiis to'annoo keenya jala jiru hin jiru jechuun deebisan. Waa'ee dhimma wal waraansa kanaa darbees ajjechaa jimaata darbe Gujii ba'aanaa Gooroo Dulaatti raawwatamu himame ilaalchisuun biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafatamee deebii kenneera. Waajjirichatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an Koloneel Abbabee Garasuu ajjeefamuu namoota kanaa quba hin qabu jechuun dubbatu.
Bakki ani nama qabanii ajjeesan kan jedhu odeeffannoon qabu namoota qabanii diinallee haa ta'u naannoo raayyaan biyya keenyaa dhimmi nageenya Oromiyaa kan immoo federaal poolisii dabarate diinni tokko dhukaasa irratti illee yoo booji'ame seeraan erga qabame booda addatti dirqamee yoo qabame. Yoo madaa'illee qabame yaalchisanii fayyisanii yoo seeraan gaafatamame seeraan gaafatamallee qabanii yookaan ajjeesuun dhoowwadha akkuma seeraadha.
Koloneel Abbabeen raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii yoo fudhatu waajjirri isaanii akka hordofu himanii dogongorri yoo uumamus walumaan sirreessina jedhu. Waa'ee tarkaanfii hidhattoonni maqaa waboon naannoo keessa socho'an jedhaman humna mootummaa irratti fudhanne jedhaniiti.
Amma lola daakaa keessa deemanii gaggeessan suni dandeettii akkasii hin qaban. Jennoo akkasii keessatti uummata dadhabaa ajjeesuu danda'u raayyaa ittisa biyyaa jala dhaabbatanii lolanii yeroo itti booji'uu danda'an waan jiru natti fakkaannee hin jirus amma isaan kan gochaa jiran uummata miskiina namoota ajjeesuu fi biyyee gudeeduu fi warra waan uummata irratti waan gadhee jiru malee yoommaa raayyaa ittisa biyyaa wajjin wal waraanii ajjeesu.
Obbo Abbabeen amma haalli nageenyaa fooyya'aa akka jiru humni nageenyaa kan mootummaa naannoo Oromiyaas hojii nagaa kabachiisu kana hordofaa jiraachuu himanii haa ta'u malee ammas gandoota baadiyyaa godinaalee Gujii lameen Wallaggaa fi Boorana tokko tokko keessatti amma haalli nageenyaa amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of